Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra a doi termeni, nu foarte optimiști, și anume coșciug și sicriu. Acestea sunt numai două dintre sinonimele folosite pentru adăpostul postum al decedatului. În dicționarul Academiei găsim numeroase alte cuvinte sinonime: copârșeu, tron, raclă, casă, casa mortului, casă de brad, sălaș, jgheab, luntre. Niciunul dintre aceste cuvinte nu este moștenit din latină, unde pentru acest obiect se foloseau mai ales termenii arca și sarcofagus. Primul a însemnat la început ladă, iar al doilea, împrumutat din greacă, a fost la origine numele unei pietre din care se făceau sicriele, pentru că ar fi avut proprietatea de a produce rapid descompunerea cărnii, sarco însemnând carne și fagos însemnând care distruge. Sarcofagus, așadar, a fost împrumutat și de limba franceză, sarcofaj, de unde îl avem și noi pe sarcofag, sicriu antic. L-am luat probabil și din latină. Termenul uzual din franceză, cercueil, este un vechi împrumut din limba greacă. Am arătat că termenul latinesc arca a însemnat la origine ladă. Toate cuvintele românești pentru sicriu au avut la început sensul de ladă sau coș. Coșciug este de origine slavă, a provenit din termenul covceg, însemnând cutie sau dulap, cu ș sub influența lui coș. A însemnat la început coș sau ladă, așa cum apare la dosoftei în Viețile Sfinților. Acest sens se mai păstrează în Moldova. În Muntenia s-a restrâns sensul la lada mortului. Sicriu provine din termenul maghiar secreni, la rândul său provenit din latinescul sicrium, scrin, dulap. Se folosește mai ales în Moldova. Copârșeu, provenit tot din maghiară, din termenul coporșo, circulă mai ales în Transilvania. Raclă este împrumutat din slavă și însemna la început ladă. De altfel, există și termenul ladă pentru sicriu. Iar tron din Transilvania este provenit din termenul germanei dialectale truhen, însemnând ladă și popular sicriu. Termeni ca sălaș, casa mortului, casă de brad, fac aluzie la faptul că sicriul este o copie redusă a casei vechi, cu patru pereți și cu acoperiș în patru ape. Pereții sicriului sunt îmbrăcați în pânză albă, la fel cum pereții casei sunt albi, văruiți cu var. Să nu uităm că există și termenul luntre, care face referire la trecerea în lumea cealaltă. La fel stau lucrurile și în celelalte limbi romanice. Avem în franceză caisse du mort, cutia mortului, în spaniolă caja, ladă, în vechea franceză bière, sicriu, care are la bază termenul vechi germanic bera, targă. Mai avem în spaniolă ataud, în franceza dialectală tabu, provenit din termenul arabesc tabut, ladă.
Poartă spre artă.
Răsună câteodată dintr-un cotlon al memoriei versul arghezian: niciodată toamna nu fu mai frumoasă, sufletului nostru bucuros de moarte. Simțul comun, generator de confuzie și rătăcire, opune morții viața ca și cum ar fi vorba de o alternativă între termenii căreia am avea de optat. Din această falsă antinomie decurg lașitățile și nedemnitatea existenței noastre. Nimeni nu poate prefera viața, nimeni nu poate opta pentru ea. Între viață și moarte nu e de ales, fiindcă nimeni nu poate exclude moartea. Acest loc comun, atât de elementar și fundamental, acest adevăr primordial, se omite mereu sau se escamotează din slăbiciune de înger. Viața nu e disociabilă de moarte și numai în această perspectivă are adevăratul ei preț. Lauda vieții, marile ei bucurii și dureri, voluptățile cele mai înalte sau cele mai elementare, iubirea de lume și de singurătate, vorba sau tăcerea nu sunt adevărate și pline fără știința morții. Cei care întorc morții spatele și se feresc cu superstițioasă spaimă de a se gândi la ea, nu pot și nu știu nici să se bucure cu adevărat de viață. Priviți în ce alergare ahtiată după neisprăvite și mereu substituibile plăceri își irosesc oamenii aceștia scurtul timp și toate șansele minții și ale inimii. Colecțiile acestea de satisfacții rămân mediocre și superficiale. Oricât de multe s-ar aduna, de fapt doar se succed, nu fac niciodată un întreg și n-au împlinire. Din grija de a nu suferi, acești oameni fug de iubire, îndelungat și voluptos preludiu al morții. Pretinsele lor iubiri sunt doar apetituri. Ei nu iubesc, se lipesc numai, iar lipiciul acesta se usucă și se desface. Aldous Huxley, pe vremea când era, cum zic englezii, agnostic, tipărise între altele o carte foarte plăcută, o culegere de eseuri intitulată Do What You Will, Fă ce vrei, în care se proclama adorator al vieții, împotriva celor pe care îi denunța ca întunecați și insalubri adoratori ai morții, printre care Pascal și Baudelaire. Huxley a fost, după cum știe toată lumea, un om foarte cult, temeinic instruit atât în științele exacte cât și în cele inexacte. Era, nimeni nu tăgăduiește, un mare intelectual. Dar cu filozofia era cam certat sau, mai bine spus, nici nu apucase a se certa, căci a ținut-o prea la distanță. Marile religii se întâlnesc cu marile filozofii, în considerarea morții atât ca necesitate a ordinii universului, cât și ca finalitate și temă majoră a existenței. Înțelepciunea este meditația asupra morții, ne spun de milenii înțelepții. Filozofia are ca scop orientarea rațională a vieții, deci și în relație cu moartea. Toate speculațiile prealabile, în primul rând asupra cunoașterii, nu sunt prioritare decât metodologic. Fără perspectiva și conștiința morții, viața rămâne simplă viețuire și își ratează șansa de a fi în chip de plin viață umană. Dar cu această perspectivă și cu această conștiință, tot ce facem, chiar și greșelile și lucrurile cele mai frivole, este autentic și ne întregește. Cei care, în orbirea lor, urmând o tactică de struț, alungă gândul morții, ar prefera ca aceasta să-i surprindă fără veste, nepregătiți și inconștienți. E un refuz al libertății. Numai cine își cunoaște apropierea sfârșitului are o supremă șansă sau un suprem risc, a muri frumos sau urât. Nu este vorba aici de categorii estetice, ci de altceva, ce le depășește infinit. E vorba de consacrarea ultimă și absolută a umanității insului sau de prăbușirea lui în exclusivă animalitate.
Thank you.
ecouri.
Am văzut la televizor mai de mult un film englezesc, Temerarul. Scena inițială a ultimului episod mi s-a întipărit în amintire. O tânără femeie, agentă a englezilor în Franța ocupată, căzută cu vreo 2 ani înainte în mâinile Gestapo-ului și torturată cumplit, e dusă în fața plutonului de execuție și împușcată. Legată cu mâinile la spate, desculță, neavând pe ea decât o cămașă din pânză de sac, iarnă și vară în beciurile Gestapo-ului nu avusese altă haină, înaintează către stâlpul ce indică locul morții. Privește cu o intensitate extraordinară norii, copacii foșnitori din parcul închisorii, plutonul de execuție și mânuirile de armă prealabile comenzii de împușcare. E o dimineață rece de toamnă sau primăvară. Comandantul plutonului și colonelul anchetator sunt cu manteaua pe ei. În privirea condamnatei se citește o emoție extremă, dar stăpânită de săvârșit, cu o luciditate totală, fără cel mai mic tremur, însă cu teribila și obsedanta întrebare nerostită. Cum poate fi ceea ce va fi peste câteva minute? Se mai citește în privirea ei și o abia perceptibilă bucurie, desigur pentru sfârșitul atrocelui calvar, dar mai cu seamă pentru a fi avut puterea de a-i rezista, de a nu trăda, de a nu-și fi pierdut sufletul. Colonelul nazist, care o supusese la toate chinurile, un bărbat distins, inteligent, ofițer de elită, asistă la execuție nu numai din obligație de serviciu, nici numai din sadism pe care și-l satisfăcuse asupra ei cu prisosință, dar asistă și dintr-un sentiment mult mai complex, nu lipsit de cruzime, dar nici de o anumită delicatețe, un amestec de răzbunare, admirație, respect și tandrețe. De altfel, se poate înțelege că se îndrăgosise de Madeleine. Asistă la execuție și pentru a-i ușura într-un fel ultimele momente prin prezența lui, singurul om în această împrejurare care nu mai e pentru ea un străin, un simplu executor anonim și impasibil, ci o cunoștință veche acum, s-ar putea spune chiar un suflet apropiat. Asistă s-ar mai putea spune și dintr-un fel de loialitate. El e cel care a pierdut pariul. El e de fapt învinsul și nu-i refuză victimei victorioase dreptul de a-l privi în ochi și de a-l sili să recunoască tacit aceasta. Cu un surâs ambigu, totodată cinic și binevoitor, el îi cere foarte politicos să îngenuncheze. Ea îl privește fără dușmănie, fără niciun resentiment, dar ezitând să se supună. Pentru ea, care îndurase atâtea, o simplă penitență și o umilire strict fizică nu mai înseamnă desigur nimic. Dar în clipa morții, să stea umilită în fața executorilor, a forței opresive, de ce să-i se mai ceară și asta? El o înțelege din privire și îi spune, nu, nu e simbolic, e eficient, adică, așa moartea e mai ușoară, fracția de secundă a căderii e mai puțin abruptă, cruzimea execuției e întrucâtva atenuată. Atunci, cu o grație infinită, Madeleine îngerunchează, apoi își îndreaptă din nou privirea spre plutonul de execuție ca și cum le-ar spune, sunt gata, totul e în ordine, aștept. Nu o mai vedem. Ecoul detunăturii multiple se repercutează prelung pe deasupra copacilor foșnitori. După prinderea ei, cu 2 ani înainte, colonelul îi propusese Madeleinei să-și continue misiunea de agent a englezilor, transmițându-le însă prin radiotelegrafie informații false și putând astfel scăpa de tortură și moarte. O previne. Suferința e groaznică, dar eficace, nimeni nu-i poate rezista. Dacă prin imposibil va rezista, nimeni nu va ști cât a fost de bravă și va muri acolo, ignorată, uitată ca un câine. Omenește, ea întâi ezită, dar apoi refuză să colaboreze. Nu, nu se poate, n-ar mai putea da ochii cu bărbatul pe care îl iubește, nu s-ar mai putea întoarce printre ai săi și nicăieri pe lume. Și-ar pierde sufletul. Suferința și moartea rămân singura ei soluție. Dar cum poate o ființă fragilă și vulnerabilă să suporte ceea ce nu e omenește de suportat? Numai știind că unicul dezastru ireparabil e pierderea sufletului. Orice, dar asta nu. Această știință o dă numai dragostea, dragostea reală, profundă, irevocabilă, pentru care sacrificiul de sine e firesc și fatal, fără alternativă posibilă. În orice mare dragoste, sacrificiul e virtual. Când împrejurările impun ca el să devină actual, suferința învăluie ființa într-o aură sanctificantă de libertate și forță. Doar jertfa poate privi în ochi tortura, iar Iisus Hristos nu ar fi Dumnezeu fără crucificare, spune André Malraux. După prima ședință de tortură, colonelul o pălmuiește pe Madeleine și îi strigă: "Nu mai ești o ființă omenească, ești un obiect." După multe alte suplicii și flagelări, spune despre ea: "E o persoană de o forță incredibilă. El a pierdut și ea a câștigat." Beata Madeleine, distrusă, cu mâinile legate, privindu-și în față călăii, e invincibilă. Dragi ascultători, am ajuns la capătul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. La revedere! Thank you.